Усі троє хлопців були закохані в рухливу, норовисту Ніну, смагляву південку із хлоп'ячою фігурою та чорним волоссям, коротко підстриженим під популярну тоді поп-зірку Мері Кантая. Перед закінченням університету Ніна обрала Віталія. І це тільки через те, що у нього найкраща колекція «Rolling Stones», не міг заспокоїтись Анатолій Філіпченко. Цілий тиждень горе його було безмірне. Вдвох із Кириліним вони найняли дачу на Николиній горі. Анатолій залишався тверезим лише до того моменту, коли голка програвача торкнулася пісні Пітера Сарстеда «Куди ти йдеш від мене, моя Люба?». Ця платівка звучала три дні. Ну, всі четверо вступили до партії. Кирилін, тому що без цього неможливо було дістати пристойної посади, закордонних відряджень. Ніна, тому що жінкам належало мати ті ж самі можливості, що й чоловікам. Віталій, бо до партії вступила Ніна. А Анатолій Філіпченко, тому що хотів реформувати систему. Відтоді романтик Анатолій не змінився. Стоячи на трибуні, він пронизував усіх палахкими очима. Енергійно жестикулюючи, Філіпченко критикував політику президента, яка й досі не дала народові достатньо м'яса, цукру, мила, пральних машин, не забезпечила пристойними квартирами і, що найганебніше для суспільства розвиненого соціалізму, не змогла підняти 40 мільйонів громадян з-під межі бідності. Політика президента – це порожня риторика, вів далі Анатолій Філіпченко. Президент намагається впровадити елементи ринкової економіки до системи централізованого планування, а в результаті пробуксовують обидві системи. Нарешті вихваляти Леніна, поливаючи брудом Сталіна та Брежнєва – це чистісіньке лицемірство, адже ці двоє лише втілювали ленінські ідеї. Саме ідеї є хибними. Треба їх відкинути, відкинути цілком, так, як це зробили народи Східної Європи. Він обернувся до президента. Якщо зміни у Східній Європі викликані радянською політикою перебудови, то чому б не застосувати цю ж таки політику в самому Радянському Союзі? Під сміх та оплески Філіпченко знову став обличчям до залу і голосно закликав покласти край системі номенклатури, партійних привілеїв, сміливо переходити до вільного ринку, до роздержавлення землі і підприємств, житла з метою зменшення бюджетного дефіциту, до широкої приватизації у сільському господарстві, до визнання суверенітету республік. У душі Дмитро Кирилін поділяв більшість цих ідей. Зрештою, мільйони виборців вже підтримали їх. Президент сидів спокійно, час від часу кидаючи якусь репліку, як добродушний вчитель, що поправляє здібного, але не надто скрупульозного учня. Західні засоби масової інформації називали такі засідання виставами, майстерно зрежисованими президентом. Вони погано уявляли, що стояло насправді за цією упевненою владною добродушністю. У вузькому колі президент часто лаяв Філіпченка та його однодумців. Невже вони нічого не навчилися в історії? Адже він не може собі дозволити повторення давніх помилок. Ще в 50-ті Хрущов виявив такі самі слабини в радянській системі. Але його невиважені і на швидкоруч підготовлені господарчі реформи настроїли всіх проти нього. Різкі скорочення в армії попсували кар'єру тисячам молодих офіцерів, розлютили генералів. Нарешті своєю спробою обмежити термін перебування на найвищих державних посадах Хрущов надбав собі так багато ворогів, що його падіння стало неминучим. Чи розуміють Філіпченко та його політично неграмотні друзі, що лідер Радянського Союзу повинен мати на своєму боці партію, армію і всю країну, якщо хоче успіху своїх реформ? Кирилін не став дивитися, як гаряче аплодують депутати від Прибалтики, Вірменії, Грузії, Москви. Натомість він спостерігав за реакцією членів політбюро, що сиділи в окремому секторі балкону. Обличчя в них були кам'яні, разюче безбарвні на тлі червоного плюшу крісел. Коли Філіпченко завершив свою промову, на трибуну вийшов Леонід Добрик, голова комісії ЦК сільського господарства. Саме Філіпченкова інтерпретація перебудови, заявив він, приведе країну до економічної кризи та політичного хаосу. Вільний ринок, за якого виживає найсильніший, принесе нам величезну інфляцію та безробіття. Скористаються з нього лише акули тіньової економіки, спекулянти, націоналісти, які хочуть розвалити Радянський Союз. Негнучкий, простакуватий Добрик не був тією постаттю, якої належало боятись. Кирилін стежив за круглолицим сивим чоловіком у золотих окулярах, який випнув шию, розглядаючи, хто з депутатів не аплодує Добрикові. Микола Корольов був секретарем ЦК з ідеології. Його взяли на роботу до Москви майже одночасно з президентом, після успішної чистки скорумпованих кадрів у Новосибірську та сміливих новацій у місцевому сільському господарстві. Вони їх заприятелювали. Обидва засуджували брежнівську корупцію та застій, вірили в необхідність радикальних реформ. Та коли Корольов очолив ідеологічну галузь, шляхи друзів стали розходитись, неначе краєвид з вікон п'ятого поверху будівлі ЦК на Старій площі змінив його зір. Головний ідеолог партії став головним захисником чистоти марксизму-ленінізму. Кирилін зітхнув і сховав свого блокнота. Наступної середи президент мав закривати з'їзд народних депутатів, тому Кирилін мусив підготувати для нього начерк промови, яка містила б урядову програму дій на найближчий рік. Але як президент зможе розпочати рішучі господарчі реформи, не розколовши країну на два табори? Кирилін вийшов до безлюдного мармурового фоє, спустився сходами і залишив палац з'їздів. Повернувши праворуч від Троїцької вежі, він минув довгу шеренгу чорних зілів, чайок, перетнув Іванівську площу, де самотній міліціонер, озброєний лише свистком, охороняв урядові будинки, і через бічні двері поруч з Іваном Великим зайшов до неокласичної жовто-білої споруди президії Верховної Ради. Військовий із синіми петлицями КДБ увічливо попросив перепустку.